Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Науатхан Шантубай қызының «Отаным нұрын төкті көкте күн боп, біз деген құрыш қорған ел екенбіз, қызыл туым» деген тақырыптағы өлеңдерін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Сайран Рамазан қызының «Жоғалту» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Навотхан Шантубай қызының өлеңдері. Отаным нұрын төкті көкте күн боп. Ұлылық басталады ізгіліктен, армандар жүдемесін бізді күткен. Келгенде алтын ғасыр басымызға, кез жетті арылатын біз күдіктен. Заманның еркесіміз өкпеміз жоқ, отаным нұрын төкті көкте күн боп. Шөлдер де жасылданып орман болды, талған жоқ қанатымыз көктемдізді. Неге біз бұл бақытты сезінбедік, бұл береке әкелді өмірге құт. Жіберіп қызмет зуын ел ішіне, жатқанда бас төраға көңіл бөліп. Аластап тамырынан жансыздарды, отбасы ең төменгі қамсызданды. Бүлдірген елі валтолт ынтымағын, жандарға жүрек суып, жансыздады. Надандар сезінеме күннің нұрын, қолымен жасап алды бұл күнді күм. Келді ғой ұлы көсем арқасында, заңымыз кемелденді біздің бүгін. Жоқ бүгін біздің елде ашаршылық, бұлтсыз таңымыз да атар тұнып, Ақ сарай алтын орда басымызда, өзгерді формашылық, жасандылық. Жіберді жем қорларды жер түбіне, зар болды құмайлар да жемтігіне, уланған ұшқарлық ұйымдары көктемей жетіп жатыр өз түбіне. Қуанам алып елде туғаныма, мөлдіреп тұнып аққан суларыда, жүрекке жұңғар маны жылу беріп, бейікте коммунистік тұлғамызда. Біз деген құрыш қорған елекен біз. Түскенде қызыл туға күннің нұры, құлпырды қызғалдақтай қырдың гүлі, ойнады алтын сағым жер бетінде, келмеске кетті мәңгі құлдың күні. Бастық біз байыппенен тыңға қадам, алтынды екшеп алдық құмда қалған, бір ошаққа от жағып елі балтолт, дәм таттық берекелі бір қазаннан. Біз деген құрыш қорған ел екенбіз, көз сұғын қадағанды көретеміз, аударып үш үлкен қаратауды, жеңісті күн өкті бір мерекеміз. Пенде жоқ бұл бақытқа сүйінбеген, мұздаған жүректерге жылу берген, қоншымыздан бастық біз қолдан келіп, қоштасып жамау жасқау киімменен. Айға да айбаттылар қонды барып, әлемнен әйелдер де теңдік алып, ашылды халқараға есігіміз, шаттығын шат заманның көрді халық. Ерлікті ақындар ғой жырға мақтар, қылым мен техника тыңға бастар, аңыздағы перінің ордасындай, ауылдан бой көтерді ғимараттар. Жер теуіп, жыламады жетім бала, келген бұл басымызға ғасыр жаңа, кемеліне келген бұл керемет күн, мың ғой айдап барады жесір ана. Қызыл тубым. Өз отаным, ыстық қой өз ұшағым, шаттық пен шабытымды оятармын, алақай алтын ғасыр келді міне, құшағын ашты міне тамаша күн. Әр елдің салты басқа парқы барау, айырылмас сол салтынан халқы барау, маған ыстық екен қой өз отаным, қызыл тубым қызыл күн алтын алау. Сол алау ызғарды да сездірмеген, іргеден ызың етіп желгірмеген, құшағыңда сезініп құдіретіңді, теңге үшін тентіреп телмірмеген.
Танымдык тәрбиелек жазбалар, шертер.
Жоғалту. Авторы Сайран Рамазан қызы. Махаббат мың бір бақыттың кәусар бұлағы. Бал жаласқан бақытты жандардың жемісті тірлігінің қаулап өсер құрағы. Көңілі қалаған адал жарына қол жеткізген жан шөл жазирада жүрсе де өзін алуан гүлі құлпырған самиян далада жүргендей шалқып толқып бұл әлемге сыймай жүретін кезі болады. Балбек Аягүлді осылай риясыз сүйген. Аягүлде оның көңілінің төрінен өз орнын таба білген еді. Дегенмен жоқ жомарттың қолын байлайды демекші, қолында диқаншылықтан басқа өнері жоқ бәкештің көп баласының бірі боп бапсыз баулусыз өскен Балбектің де ақтаяқты серік қып мал бағудан өзге өнері болмаған соң бас құрауға бекісе де қысқа жібі күрмеуіне келмей алға басқан аяғына тұсау бола берген. Балбек бұларды өзі ойлап ыңғайсызданғанымен Аягүл оның ойын айтқызбай түсінді. Олар тойын да жасады. Балбектің көңілі әлі де ағыл тегіл толқулы. Жоқты тап деп қинамағаны үшін атынесіне де аса риза. Қанша дегенімен ауыл ғой. Тойдың думаны тәңертеңнің кешке дейін жалғасты. Ертең қызы аттанатын болған соң бұл ауылдағы Аягүлдің туыс туғандары да жат жұртқа жаралған қызының көңіліне кір келтірмейік деп бәйек боп жүрген сыңайды. Балбектер жастармен бірге бөлек үйде отырған. Әлдекім оны шақырып, үйесінің жұмыстарына қолғабыс етуге жұмсады. Ол шығып сырттан әкелетін нәрсе керектерді әкелісіп, үлкен үйге кіріп шығып жүріп, қайынатасының боқтық аралас ащы даусын естіп, аңтарылып қалып еді. Есшіп болғанша қайынатасы Аягүлден кейінгі ұлын қуалап, ішкіден шыға келіп, Балбекті соғып өтіп, екеуі де сыртқа қарай жөнелді. Атасының аузынан Балбек естіп көрмеген былапыт сөздер төгіліп барады. Балбектің денесі түршігіп кетті. Есін жиып олардың артынан жүгірді. Олар бірін-бірі қуалаған бойы анадайдағы бос тұрған отау үйге кіргенде, бұл да ілесе кіріп, жан ұшыра қайын атасының алдына түсіп, көлденеңдеп тұра қалып еді. Оның бет алды сілтеп келе жатқан пышағы Балбектің білегін бір ұрып үлгірді. Атасы мұны көріп кілт тоқтады. Балбек: «Ата, бір жолға ашуыңызды маған беріңіз. Ол не істеген болса да, бүгін біз үшін бұлай істемеңізші. Өтінгенім болсын», дей беріп еді, атасы асыра ішкен арақтың әсерінен қып-қызыл боп қанталаған көздерімен бұған одырая қарап: «Өй тандыры шыққан қара сирақ қу кедей. Әй, сен қашаннан бері ақылың асып маған көсемсейтін бола қалып едің ә? Теңі болмасаң да қызымды саған тегін беріп жатқаныма разы бол онан да. Менің отбасымның жұмысына сен араласып оңамай ақ қой. Жоғал көзіме көрінбей, әкеңнің», деп мұны иығынан жұлқып бір шетке итеріп жіберді. Балбектің жүрегі мұздап кетті. Әлде қайдан біреулер төбесіне суық су төгіп жібергендей бойы қалтырап қатты құлазыды. Өзін иен далада бірде-бір жанашырсыз жалғыз қалғандай сезінді. Бұлардың бірін-бірі қуалап, алдыңғы үй жаққа бара жатқанын үй ішінде отырып көзі шалып қалған Аягүлде мұнда өкпесін қолын алып жеткен еді. Балбек Аягүлге бұрылмастан сыртқа шығып кетті. Бұл кезде Аягүлдің әкесі жалғасты бұлын боқталап, пышағын жалаңдатып қуып жүрген. Ол әкесінің аяғына оралып жылап, жалбарынып жүріп, зорға тоқтатып, қолындағы пышағын алып шығып кетті. Ақырын Балбектің жанына барғанда ол білегінің жарақатын басқаларға көрсетпей, орамалмен басып отыр екен. Оны көнбегеніне қоймай, көршілердің үйіне апарып, жарақатын тазалап таңып қойды. Сөйтіп тойда өтті. Аягүл Балбекке әкесінің ішімдікке салыныңқырап жүргенін, ішіп алса, үнемі отбасының берекесін кетіретінін, бірақ көңілінде кірі жоқ, ақ көңіл адам екенін айтып, оның бұл іске түсінікпен қарауын өтініп, кешірім сұраған. Балбекте Аягүлдің көңілін жараламайын деп, бұл істі қайта ауызға алмаған. Олар бір балалы болды. Төркіні жақынның көрпесі жиылмайды деп Аягүлде үйі жақын болған соң, ертелігіш жүгіріп кетіп, төркінінде көбірек болады. Ойлайтыны әкесінің осал қылығынан анасының қасіреті артып, бауырлары азғындап кетемеде балаңдайды. Кейде Балбек екеуде барады. Мұндайда әкесі мас жүрсе, Аягүл мен шешесінің алаңы тіп тартады. Өйтетіні әкесі ащы тілмен Балбекті де түйіреп, кейде былапыт сөздермен боқтап кетеді. Кейде тіпті еш себепсіз пышағала жүгіреді. Әсіресе оның өңменнен өтетін өткір сөзімен өшпенді көзі мұның да қанын қарайтып, жүйке жүйкесін су тиген қырарқандай ширықтыра түсетін. Қанша кешірім етемін дегенімен біреуден жазықсыз боқтық есту жігіт басына оңай ма? Отауларына қайтып келген соң шықшытына құм толдырып қойғандай тісі шықырлап, іштегі ашуын Аягүлге шығарады. Бұған Аягүлде қарап тұра алмай қалады кейде. Осылайда осылай кемсітулер мен мұқатулар, қағысулар мен шәншулар бұлардың отбасында да үдей түскен. Бұл берекесіздікті сезген Аягүлдің шешесі оны алып кетіп, ажырасып кетуін насихаттады. Шешенің сөзін, жанашырлығын құп көрмейтін қыз бар ма? оның үстіне Балбектің әке қылығын бетіне басып, өз бойына тоғытпай, тырнай тескен қаңқу сөздері көңілін ауыртқан Аягүл де бұған тез келіскенде сотқа барған. Істің мұншама тез ушығарын ойламаған Балбек, соттың шақырту қағазын көргенде, төбесінен жай түскендей аңтарылып тұрып қалған. Сот үстінде Балбек өз кемшілігін мойындап, қаншама жалынса да, әкенің қақары мен шешенің қарғысынан қаймыққан Аягүл жарасуға көнбеген соң, Балбек оның арыздағы барлық талабын орындауға қосылды. Ары қарай көз жасын көлдете отырып, соңғы сөзін баяндады. Біздің бүгінгі бұлай бүлінуіміздің себебі ары дегенін сенде сезіп отырсың-ау, Аягүл. Егер қайынатам мені әлдене термелеуге татымайтын ұсақ істерге бола сырт теуіп, ащы тілін өңменімнен өткізбегенде, мені де өз балаларының қатарына қосып бауырына басқанда, екеуміздің бүгінгі тағдырымыз мүлде бұлай болмас еді. Ол кісіге дене жарасынан жүрек жарасы әлдеқайда ауыр екенін сезіндіре алмай-ақ қойдым. Қайтейін, бәріне де амалсызбын. Барлықтың қадырын білу үшін жоғалту, тоқтықтың қадырын білу үшін ашығу керек шығар. Сезесің бе, Аягүл? Біз берекемізбен бірге басымыздағы отауымызды ойрандап, алақанымыздағы бақ құсымызды қолымыздан ұшырып отырмыз-ау. Сол ұшқаннан ол бақыт құсы енді бізге мәңгі таптырар ғой ама. Әй қайдам, таптырмайды ғой, таптырмайды. Әсілі бұл істерді айтпайнақ деп едім, Аягүл. Өзің айтқыздың. Артық кетсем кешір. Анау шиеттей шикөкпе баламыз үшін болса да, сен аман жүр. Алаңсыз тірлік кеш. Бірер жағдай болса тартынбай айт. Баламыз үшін әрғандай қажетіңе дайымын. Анау үйдегі мүліктердің маған қажеті жоқ. Барлығын алып кет. Әлгі бірер бас малымызды да қашан қажет етсең жеткізіп берейін. Қолыңда келші. Көріскенше амашылық болсын. Ол өксі түсіп, сөзінің соңын жалғай алмай қалды. Аягүлді көз жасына ерік берген. Оның күн түскен айнадай жарқырап тұратын жанары ұясына кіріп кетіпті. Әлден еден көңілсіз, әлден еден шайлыққан. Қолындағы уыстай ұстаған бас киіміне жасын сүрте тұрып, бір қолын ұсынған Балбекке ол да үнсіз қолын ұсынды. Әсілі, күйеу балада өз балаң емес пе? Атаның құнында, баланың мұңында елемей, қияндағы қысыр ерегіске мал жанын сататын қияс мінез қырыстықтан не өндір алар еді осы адамдар. Оның орнына бүгінгі ұрпағының берекесі үшін жалғыз жанын садақалаған ата бабамыздың қасиетін бойына сіңіріп, бәрінде бауырына тарта білсе, бүгінде бүтін тұрған отауы бұлайша бүлінбес еді. Ал, бірақ не дейік? Кадырменди радио тыңдаучулар, Өмүр өрнөктөрү радио журналы бағдарламасынын бүгүнкү берилимин осурага дейин сабактайбыз. Бағдарламаны Әбе толкунуна дайындаган редактор Кадырхан Әбелбай улу. Бағдарламаны жүргүзгөн Кайнар Таскын улу. Баклаушы Базан Кудайберген улу. Эртеңги беделе вакытта Әбе толкунунда жүздөшкөнчө эсен сау болуңуздар.
Бейжин уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен.
Just the way.